ធី
តោះនិយាយ
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 តោះតោះនិយាយ
សំឡេងយុវជនមានសារៈសំខាន
់កម្មវិធីតោះនិយាយឧបត្ថម្ភថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុប
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ FM 103.5 និងស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្តនៅខេត្តកំពង់ធំ FM 104ខេត្តបាត់ដំបង FM 106.3ខេត្តកំពង់ចាម FM 99.3និងប្រិមត្តដែលស្ដាប់និងទស្សនាតាមទំព័រ Facebook វិទ្យុស្ត្រី Women Radio និងស្ដាប់តាមគេហទំព័រនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.umc.org.kh កម្មវិធីតនិយាយនៅថ្ងៃពុធទី8ខែកញ្ញានេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តនិងមិត្តមិត្តយុវវ័យទៅស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់កញ្ញានឿនស្រីនឺតជាមួយកញ្ញាវនមករាមន្ត្រីកម្មវិធីផ្នែកអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គការ UNESCO ជុំវិញលក្ខណៈសម្គាល់នៃព័ត៌មានមិនពិតដូចតទៅ
ចា៎ជាដំបូងនឹងខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាវនមករាមន្ត្រីកម្មវិធីផ្នែកអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គការ UNESCO ដែលអនុញ្ញាតផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តកតងប្រធានបទលក្ខណៈសម្គាល់នៃព័ត៌មានមិនពិតដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនឲ្យចេះវិនិច្ឆ័យមុននឹងជឿលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងដើម្បីឲ្យយុវជនចេះកត់សម្គាល់លើព័ត៌មានមិនពិតចាដូច្នេះជាដំបូងនឹងខ្ញុំសូមកញ្ញាចាបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ថាតើយល់យ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នហើយចំណែកក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានវិញនោះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាសូមគ្រប់ជើញ
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរយើងត្រូវការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មានកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងសពថ្ងៃយើងឃើញថាការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីកសាងសមត្ថភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួននោះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់អាចអនុវត្តការងារប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈស្របតាមគោលការណ៍នៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន
ចាអរគុណច្រើនកញ្ញាមករាសម្រាប់ការបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាជំរាបជូនអំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរចាដូច្នេះភ្ជាប់ទៅនឹងប្រធានបទដដែលតើកញ្ញាយកឃើញថាហេតុផលអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតចាសូមគ្រប់អញ្ជើញ
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនប្រហែលជាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬប្រឌិតព័ត៌មានដើម្បីទាមទារចំណាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនឬដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍អ្វីមួយជាពិសេសនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះដែលម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងគឺគាត់ត្រូវការចំនួននៃការចុចមើលឬមួយក៏ follow អញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ផ្សាយព័ត៌មានប្រើប្រាស់ចំណងជើងឬមួយក៏ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានមិនពិតសម្រាប់តែការទទួលបានការចុច like ឬមួយក៏ share ឲ្យបានច្រើនតែប៉ុណ្ណោះបើសិនយើងក្រឡេកមើលទៅលើឱកាសសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបច្ចុប្បន្នគឺពួកគាត់អាចបង្កើតខ្លឹមសារឬមួយក៏បង្កើតព័ត៌មានដោយខ្លួនឯងទៀតផងប៉ុន្តែមានពេលខ្លះពួកគាត់អត់ដឹងទេថាព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងគឺមិនមែនជាព័ត៌មានពិតទេដោយសារតែចំណេះដឹងខាងផ្នែកព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគាត់នៅមានកម្រិតអញ្ចឹងមានពេលខ្លះគាត់ផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីគោលបំណងល្អទេចង់ឲ្យអ្នកដទៃទៀតបានដឹងព័ត៌មានដែរតែដោយសារតែគាត់អត់បានផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននោះឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នេះជាអ្នកដែលចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតបន្តកាន់តែច្រើនឡើង
ចាអរគុណច្រើនកញ្ញាសម្រាប់ការលើកឡើងនៅហេតុផលសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនហ្នឹងគឺបានផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតបាទដូច្នេះតើសាធារណជនជាពិសេសយុវជនគួរមើលលើចំណុចសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដើម្បីសម្គាល់និងចេះវិនិច្ឆ័យទៅលើព័ត៌មានមិនពិតចាសូមគ្រប់អញ្ជើញ
បើយោងទៅតាមឯកសាររបស់អង្គការ UNESCO ជាពិសេសយើងប្រើពាក្យថាmedia and information literacy click នឹងគឺមាន click នឹងគឺគាត់បានលើកយកចំណុចទាំង10ដែលយើងអាចសម្គាល់បានថាអ្វីជាព័ត៌មានមិនពិតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអាចយកចំណុច5ធំធំទេសម្រាប់មកជំរាបជូនយើងអាចសម្គាល់ព័ត៌មានមិនពិតបានទីមួយយើងអាចក្លែងមើលទៅលើចំណងជើងតែចំណងជើងនោះគាត់ប្រើប្រាស់សញ្ញាផ្សេងផ្សេងដូចជាសញ្ញាសួរសញ្ញាឧទានឬមួយក៏សញ្ញាឬមួយក៏ការសរសេរនឹងធ្វើឲ្យយើងចង់ចុចចូលមើលដែលអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ clickbait ណាបើអ្នកបោកបញ្ឆោតឲ្យយើងចុចចូលទៅមើលនឹងអត់ទី2យើងសួរខ្លួនឯងថាតើត តើព័ត៌មាននឹងវាមានចេញមកពីស្ថាប័នព័ត៌មានមួយណាហើយតើគេហទំព័រនឹងគឺជាគេហទំព័រដែលមានគេឈ្មោះដែរឬទេមានការសម្ភាសពីគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែរឬទេទី3យើងសួរថាតើវាជាអត្ថបទព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈដែរឬទេឬមួយក៏វាគ្រាន់តែជាព័ត៌មានដែលគេបង្ហោះតតគ្នានៅតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជាការបង្ហោះតាមរយៈរូបថ្លុកឬមួយក៏ការសរសេរជាព័ត៌មានអ្វីមួយដើម្បីទាមទារចំណាប់អារម្មណ៍ជាជាងការបង្ហាញអំពីការសរសេរព័ត៌មានបែបវិជ្ជាជីវៈដែលមានការសម្ភាសពីគ្រប់ប្រភពពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្ទាប់មកយើងអាចពិនិត្យមើលទៅលើការស្រាវជ្រាវរកប្រភពព័ត៌មាននោះបើសិនជាយើងទទួលបានព័ត៌មានមួយហើយយើងសង្ស័យថាព័ត៌មាននឹងប្រហែលជាមិនមែនជាព័ត៌មានពិតទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅតាមអនឡាញឬមួយក៏អ៊ីនធឺណិតនឹងស្រាវជ្រាវរកមើលចំណងជើងប្រហែលជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលយើងបានអាននៅលើបណ្ដាញសង្គមព័ត៌មានឬមួយក៏បណ្ដាញព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងធំធំល្បីល្បីទៀតឬមួយក៏ពេលខ្លះយើងអាចស្រាវជ្រាវរករូបភាពដែលស្ដៀងជាមួយនឹងរូបភាពដែលយើងទទួលបាននៅតាមបណ្ដាញសង្គមឬមួយក៏បណ្ដាញព័ត៌មានមួយដែលយើងមិនទាន់ជឿទុកចិត្តនៅឡើយអញ្ចឹងបានន័យថាយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់មើលថាតើព័ត៌មានដែលយើងទទួលបាននោះមានស្ថាប័នព័ត៌មានល្បីល្បីផ្សេងទៀតគេផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេចំណុចបញ្ចប់គឺយើងអាចពិនិត្យមើលទៅលើដំណរភ្ជាប់ឯកសារយោងឬមួយក៏ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព័ត៌មានដែលយើងកំពុងអានយើងសួរថាតើព័ត៌មានដែលយើងកំពុងអាននឹងមានបានភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រភពព័ត៌មានផ្សេងទៀតទេដែលយើងអាចស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មាននឹងឧទាហរណ៍ភ្ជាប់ទៅលើសារព័ត៌មានដែលល្បីដែលគេនិយាយអំពីរឿងនឹងតែមួយអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់មានឯកសារយោងហើយនឹងព័ត៌មានដែលគាត់ប្រមូលយកមកដាក់នៅក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាននោះគឺយើងមានប្រភពច្បាស់លាស់ដែលយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតបានចាបើសិនជាសាធារណជនចង់ចូលមើលចំណុចដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីមុនអញ្ចឹងអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រដែលខ្ញុំមានបានភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះដែលមានคลิกដែលផលិតឡើងដោយ UNESCO ដែលយើងមានបកប្រែជាភាសាខ្មែរផងដែរ
ចាអរគុណច្រើនកញ្ញាមករាសម្រាប់ការជម្រាបជូនលម្អិតបន្ថែមតកតងទៅនឹងចំណុចសំខាន់សំខាន់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនចេះសម្គាល់និងចេះវិនិច្ឆ័យទៅលើព័ត៌មានមិនពិតចោះសម្រាប់កញ្ញាតើយល់ឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះចាសូមគ្រប់អញ្ជើញ
ចាជាការពិតបើយើងក្រឡេកមកលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតគឺពិតជាមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានជាខ្លាំងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសយុវជនគឺវាពិតតែធ្វើយើងមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់អាយុជីវិតរបស់យើងឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំអាចលើកឡើងបានគឺដូចជាក្នុងករណីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា700នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែពួកគាត់ពិសាស្រាច្រើនលើសកម្រិតដែលមានសារធាតុមេតាណុលដែលគាត់ជឿថាគាត់អាចព្យាបាលជំងឺកូវីដបានដោយការពិសាស្រាច្រើននោះហើយក៏ដូចជាព័ត៌មានមួយចំនួនដែលតកតងនឹងការសាយភាយនៃព័ត៌មានមិនពិតស្រីអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដជាដើម
ចាអរគុណច្រើនកញ្ញាចុះប៉ះសិនបើយើងក៏លើកមកមើលរូបភាពវិញរូបភាពដែលភ្ជាប់ទៅនឹងដំណឹងព័ត៌មានតែយើងអាចសម្គាល់តាមរយៈរូបភាពនឹងបានទេថាដំណឹងដែលយើងកំពុងតែអានឬក៏ព័ត៌មានដែលយើងកំពុងតែអានហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយឬក៏ជាព័ត៌មានប៉ិតកញ្ញាចា
៎បើសិនជាយើងជាអ្នកអានពេលដែលយើងអានយើងអាចសួរមើលដែរថាតើព័ត៌មានមួយហ្នឹងគាត់សម្ភាសប្រភពព័ត៌មានតែម្នាក់ទេឬមួយក៏គាត់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងគាត់ទៅសេអត្ថបទនឹងឡើងដោយមានការសម្ភាសប្រភពផ្សេងផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍រួមទាំងសង្គមស៊ីវិលតំណាងខាងរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏អ្នកដែលទទួលរងគ្រោះតាក់ទងទៅនឹងរឿងអ្វីមួយដែលគាត់បានឮនឹងចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនរបស់យើងសូមមេត្តាត្រួតពិនិត្យរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងធានាថាព័ត៌មាននោះជាព័ត៌មានពិតជាមុនសិនមុនពេលនឹងចែករំលែកទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៀតនៅតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមចាសូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណកញ្ញាវ៉នមករាមន្ត្រីកម្មវិធីផ្នែកអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គការ UNESCO ដែលបានផ្ដល់នូវគន្លឹះល្អៗក្នុងការសម្គាល់លើព័ត៌មានមិនពិតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាបទសម្ភាសរបស់កញ្ញាលឿនសេណុចជាមួយកញ្ញាវ៉នមករាមន្ត្រីកម្មវិធីផ្នែកអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គការ UNESCO ជុំវិញលក្ខណៈសម្គាល់នៃព័ត៌មានមិនពិតដែលប្រិមិត្តនិងមិត្តមិត្តយុវវ័យទៅបានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
កម្មវិធីតោះនិយាយឧបត្ថម្ភថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុប
កម្មវិធីនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសម្លេងយុវជនមានសារៈសំខាន់